Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U Istorijskom arhivu Srbije u Beogradu u toku je najveća interaktivna izložba o Mihajlu Pupinu. Autorka izložbe Aleksandra Ninković-Stašić, direktorka obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin. Po prvi put su izloženi Pupinu i dragoceni legati i do sada nepoznat arhivski materijal sa velikim brojem dokumenata. O izložbi i onome što možete vidjeti u Istorijskom muzeju Srbije razgovarat ćemo sa autorkom Aleksandrom Ninković-Stašić. U Londonu živi Dušica Mladenović, koja je formirala videoblog pod nazivom My Life Story Luna, moja životna priča Luna, na YouTube kanalu na kojem predstavlja zanimljive događaje vezane za sopstveni i život naših sunarodnika u Londonu. Zašto je pokrenula videoblog, čućemo u razgovoru sa Dušicom. U Čikagu je kolo srpskih sestara obeležilo 100 godina postojanja i predanog dobrotvornog rada. Ovaj jubilej i početak nove sezone folklornog društva Soko zabeležio naš saradnik Saša Žigić. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
I'm let you know you're one of my kind.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Obrazovno istraživačko društvo Mihajlo Pupin uz podršku Srpske akademije nauke i umetnosti i kompanije Telekom prošle godine je predstavilo virtualni muzej Mihajla Pupina u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti. A u toku je u Istorijskom muzeju velika izložba o Mihajlu Pupinu. Pozdravljamo Aleksandru Ninković-Stašić, koja je predsjednica obrazovno istraživačkog društva Mihajlo Pupin. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta radi vaše društvo, kad ste se osnovali i koji je cilj?
Pa već 6 godina intenzivno radimo na očuvanju Pupinovog nasleđa. Da skladištimo što veći broj informacija, ali ne samo da ih skladištimo, nego da ih pokažemo i našoj javnosti i našoj dijaspori u svetu, s obzirom da Mihajlo Pupin se ne može gledati samo iz jednog ugla, nego to mora biti posmatranje iz ovih naših prostora, ali uvek i sveta, onog sveta koji on svojom naukom i svojim srcem osvojio. Tako da nam je to glavni zadatak.
Prošle godine ste predstavili ovu veliku virtualnu izložbu koja i dalje može da se vidi.
Može se vidi, svako ko otkuca mihajlopupin.rs doći će i do virtualnog Pupinovog muzeja koji je zaista neverovatan. Moći će da se ode do njegove rodne kuće, moći će da se hoda idvorom zahvaljujući modernim tehnologijama i ono što nam je udaljeno i daleko. To je bio jedan od osnovnih zadatka. Mihajlo Pupin je napisao da je idvor toliko mali da se ne može naći ni na jednoj zemljopisnoj karti. I ja sam želela da ga postavim tako na tu univerzalnu internet mapu da može da se vidi iz celog sveta. I sada gde god da se nalazite, vi možete preko virtualnog muzeja ili otkucavši direktno idvor.rs ući i hodati i Pupinovom ulicom i ući u njegovu rodnu kuću i crkvu koja je kršten i u njegovu zadužbinu i u njegov muzej. Postoji mnogo tačaka koje smo živeli zahvaljujući modernim telekomunikacijama, čiji je Pupin bio jedan od očeva.
Kakva je posećenost muzeja?
Velika. U prvih godinu dana virtualnog muzeja imali smo preko 50.000 ljudi koji su posetili virtualni muzej, a želja nam je bila da on dobije i krov nad glavom, da Pupin, njegovo nasleđe i zbog toga ove velike izložbe u Istorijskom muzeju Srbije, gde vi zaista možete ući i posmatrati, morate biti blizu, morate biti iz ovih krajeva ili u poseti Beogradu da biste osetili 2000 kvadrata Pupinovih čuda i čudesnih dela. Tako da eto, zaista smo želeli da nešto može da se dodirne, da se vidi eksponat, da se vidi legat, njegov dar, njegov proglas i to danas postoji.
3 naučnika iz ovih krajeva su obeležili svetsku nauku. To su Nikola Tesla, Mihajlo Pupin i Milutin Milanković. Oni su uglavnom bili naučnici, za razliku od njih. Mihajlo Pupin je bio i veliki patriota, veliki dobrotvor. On je radio mnoge stvari koje nisu vezane samo za nauku.
Pa jeste, ja verujem u istoriji nauke, ima mnogo genijalnih umova i sva trojica naših naučnika spadaju među te genijalne umove, ali tvrdim da srca kao Pupinovog nije bilo u istoriji nauke. I to što je on ostavio našem narodu i to kako se borio za političku slobodu srpskog naroda ne može da se poredi ni sa čijim drugim delom. On je ostavio svoje 3 fondacije, preko 1000 darova, organizovao je Srpsku crkvu u Americi, organizovao je srpsku dijasporu, ujedinjavao ih je znajući da samo tako ujedinjeni oni mogu da pomognu svojoj matici, a politički akademik Živojinović će reći Mihajlo Pupin je bio najbolji lobista koga je Srbija ikada imala u Americi, ja bih dodala u svetu, jer su njegova dela od 1908. pa do njegove smrti 1935. toliko brojna da čak moramo da se zamislimo kako je uspeo da stvara tako čudesnu nauku, da bude toliko dobar i ugledan i poštovan profesor, da odneguje 3 Nobelovca i 4. pripremi za dalji put naučnog stvaralaštva, a da u isto vreme kao osnovni zadatak postavi borbu za pravo, pravdu i slobodu svog naroda.
Prošle nedelje je na dan rođenja Mihajla Pupina na Bledu otkriven spomenik Mihajlu Pupinu.
Jeste, i to je izuzetno značajno, zato što je na Pariskoj mirovnoj konferenciji posle Velikog rata, a taj udeo se Pupinov dosta i poznaje, ali se ne poznaje ni on dovoljno, Mihajlo Pupin došao na poziv Nikole Pašića i uložio je dva memoranduma američkoj delegaciji. On je poznavao američku delegaciju. Nije samo u pitanju bio predsjednik Woodrow Wilson, za koga je sam govorio da ga poznaje i da su pričali mnogo puta, već je poznavao i druge članove delegacije, one koji su crtali mape. Gospodin Douglas Johnson je bio njegov kolega sa Kolumbije i sekretar Njujorške akademije nauka dok je Pupin bio njen predsjednik. I prvi memorandum ticao se jadranskog pitanja i bi u korist kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, tada nastajuće i odlučeno da Jadranska obala ostane, to jest pripadne našoj domovini, bivšoj, velikoj, ali ne samo jadransko pitanje, Banat, Baranja, deo Međumorija i Bled. I zbog toga i treba spomenik Mihajlu Pupinu da se nalazi na Bledu, jer Bled sad ne bi bio u tim i takvim granicama da nije bilo napora Mihajla Pupina.
Jedan od osnivača amerikanskog srbobrana, najstarijih novina koje izlaze u dijaspori, je Mihajlo Pupin. Pored politike koja nije kontinuirano izlazila u Srbiji dok su trajali ratovi, amerikanski srbobrani neprestano izlaze od 1908. godine. Pa bih volio nešto da kažete o ulozi Mihajla Pupina u objedinjavanju američkog srbobrana i osnivanju srpskog nacionalne odbrane.
Vidite, nije slučajno, ja sam spomenula 1908. od aneksije Bosne i Hercegovine, od trenutka kada Pupin smatra da je potrebna politička pomoć srpskom narodu, on počinje svoj rad. Taj rad je bio u jednom periodu čak i kao konzula počasnog i Srbije i Crne Gore, ali više se oslanjao na aktivnosti kao što su organizacija časopisa ili tribina. Znate, taj časopis nije samo izlazio zahvaljujući naporima Pupinovim, već je on išao po američkim kolonijama, agitovao, pozivao narod da se okupi, često i najsiromašnije Srbe, prvu generaciju doseljenika migranata, rekao im je: budi čelik Srbin, pa odvoj malo od svojih usta za svoju braću u domovini, ti imaš koricu hleba, ali oni nemaju ništa. Ili, na primjer, proglasi, jedan od njih je na Vidovdan, sada se može vidjeti u Istorijskom muzeju Srbije, original 1915. godine, kada on na Vidovdan poziva američke Srbe da se ujedine kako bi pomogli srpskom narodu. On je uspevao da u tim svojim vatrenim govorima za jedan dan sakupi od siromašnih Amerikanaca u to vreme, Srba, Amerikanaca srpskog porekla, i po 80.000 dolara. To su ogromne svote, njemu su ljudi zaista verovali, ali ulagao i svoja sredstva i sredstva bogatih Amerikanaca. Njegova misija na prikupljanju dobrovoljaca je nedovoljno istaknuta. Mihajlo Pupin je kroz Ameriku i Kanadu otpremio skoro 20.000 ljudi da se bore na Solunskom frontu. Ako znamo da je 60.000 vojnika probilo Solunski front, onda je to čak trećina koji su ne samo odlazili zahvaljujući Mihajlu Pupinu, nego su se u povratku susretali prvo sa njim i sa njegovom rukom kojim je pružala sredstva, pomoć i podršku da uspostave nazad svoj život u Americi.
Ovo je Radio Beograd, ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Govorila je Aleksandra Ninković-Stašić o Mihajlu Pupinu. Ovdje ćemo malo predahnuti uz muziku, onda ćemo nastaviti razgovor o Istorijskom muzeju i izložbi o Mihajlu Pupinu.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Vidim polja što se žitom zlate, na brijegu vidim rodni dom.
svakog trena mislim na te.
Zemlja moja, zemlja moja.
Čita kao zlatna klas, postelja joj meka trava.
Zemlja moja, zemlja moja. I
sunce nema takav sjaj, ovdje nisu takve trave.
Zemlja moja, zemlja moja.
U tvom glasju nek mi ljubav spava, nek me čeka, ja ću brzo doć. Meke ljubi tvoja trava,
zemlja moja, zemlja moja.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Aleksandra Ninković-Stašić. Govorimo o velikoj izložbi u Istorijskom muzeju Srbije o Mihajlu Pupinu. Kolika je izložba, koja su dokumenta prikazana, ono što Srbi možda nisu imali prilike ikada vide?
Nisu, evo 80 godina je ove godine od Pupinove smrti, 100 godina od prijavljivanja njegovih patenata koji se smatraju pionirskim u telekomunikacijama i zbog čega je UNESCO i prihvatio da se ove godine obeležava Pupinova godina na međunarodnom nivou, ali meni je posebno drago, ja bih krenula od kraja izložbe, jer na tom njenom kraju stoji Pupinov legat, tu su dela Paje Jovanovića, Uroša Predića, Konstantina Danila, Vlaha Bukovca, ona dela koja je on kupio da bi se sačuvala u srpskom narodu i podario ih Narodnom muzeju u Srbiji kroz svoj fond. Tu su knjige iz kojih je on učio sa njegovim beleškama, njegova lična biblioteka koju je ostavio na dar Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu. Tu se nalaze i dokumenta iz FBI dosijeja Pupin, koji govori o mukama po Pupinu tokom i Balkanskog, ali pre svega tokom Prvog svetskog rata. Vi možete videti mnoge trenutke izvučene iz zaborava, kao što je susret Mihajla Pupina i Živojina Mišića u ateljeu Uroša Predića. Možete videti šta je on ostavio nauci, da to nije priča samo o Pupinovom kalemu, da je to priča i o rentgenu i oscilatoru, da je to priča o frekvencijskom multipleksu i mnogim drugim stvarima, ali ono što čini muzeološki ovu postavku jedinstvenom je to što ona opet ima uključenu modernu tehnologiju kao svoju glavnu alatku i vi možete staviti interaktivne naočare i preći u svet proširene realnosti, danas to kažemo. Možete prići Vestfaliji po malom simbolu broda kojim je Pupin stigao u Ameriku i može se zapaliti pred vama Manhattan, može se osvetliti, tačnije rečeno. Može zvoniti telefon stari iz Pupinovog doba, vi se možete javiti, Pupin će vam se obratiti, vi kada izgovorite nešto Pupinu, vaše reči će se ispisivati pred vašim očima, vidjet ćete telefonske stubove iz Pupinovog vremena, vidjet ćete nebrojene fotografije, mnoge po prvi put. Opet ćete imati priliku da čujete Pupina, da ga na samom početku postavke upoznate na interaktivan način, i to je ona posebnost, ono što ovu postavku razlikuje od mnogih drugih u svetu koje su trenutno u toku. Tako da sam veoma ponosna, vredilo je čekati, iako smo predugo čekali, mnogo decenija, bez znanja ovom izuzetnom čoveku. Nadam se da će ova postavka svojom vizuelnom nadmoći i svojom snagom ostaviti trajan trag u našem društvu.
Gde su do sada boravili ti artefakti o Mihajlu Pupinu?
To je veoma teško pitanje. Malo, što se tiče samih dokumenata, u prethodnoj deceniji ja sam prikupila sigurno oko 15.000, kojih nema nigde u Srbiji. I moram da kažem da su mi američke institucije najviše pomogle u tome. I Columbia Univerzitet, i NASA, i Institut Woodrow Wilsona, i malo pre smo spomenuli FBI i njihove arhive. Veoma je teško, zato što je posle Pupinove smrti kuća u kojoj su bile njegove lične stvari, on je sve što ima ostavio svom narodu, ali ostale su lične stvari, njegove medalje, ordenje, odlikovanja, počasne diplome, nasledila je njegova ćerka Vava, Varvara Ivanka Pupin, posle koje nije bilo direktnih naslednika, i po svemu sudeći na aukcije posle njene smrti sve je rasprodato. Veoma mi je žao što se država nije pojavila da barem okupi i sakupi to malo. Srećom, ono što je on ostavio, dao i kupio, postoji u Srbiji, legat se čuva u Narodnom muzeju, evo sad je tu u istorijskom dok traje izložba, univerzitetska čuva posebnu biblioteku Mihajla Pupina. U Idvoru ima veoma malo, možda samo par dokumenata, malo u arhivu Jugoslavije, malo više u arhivu Srbije, ali verujte mi, kada pogledate u Pupina, to što ima u našoj zemlji, to su bledi, bledi tragovi. Tako da, svet, sad sam saznala, posljednja poseta Budimpešti, proslava Pupinovih dana u okviru meseca srpske kulture, da njihovi arhivi čuvaju mnogo dokumenata na nemačkom jeziku, tako da su i oni sad došli, prevode se, pa ćemo videti. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati i prepiska do koje smo došli, evo na primjer sa Einsteinom, potpuno nepoznato, zahvaljujući institutu u Izraelu je također stigla veoma, veoma malo tragova do kojih se teško stiže. Ali gde god pokucate u svetu, naiđete na Mihajla Pupina i na raspoloženje da se to što je čuvano o njemu i podeli.
Rekli ste da ste bili u Budimpešti u okviru Dana srpske kulture. Čime je Pupin predstavljen na tim danima?
Predstavili smo ga na dva načina. Onako kako bi Pupin, čini mi se, najviše voleo, deci iz škole Nikola Tesla, koja je i vrtić i osnovna škola i gimnazija u sred Pešte, i radili smo radionicu božanstvenu, pošto je Pupin ostavio kao savet, kao recept, da mlad čovek, ako želi da razvije maštu i da nešto postane, treba da gleda u zvezde. I mi smo probali da naučimo decu kako se gleda u zvezde i da ih poučimo nekim najvažnijim trenucima Pupinovog puta kroz život, puta znanja, i pokušali smo da objasnimo kako je Pupin prevazišao neverovatne prepreke koje imao i zašto je napisao da su porazi samo kratka odmorišta za buduće pobede, ali je također bio i prikazan film Put ka svetlosti o Mihajlu Pupinu, i to je animirano dokumentarni film i veoma interesantan za mlade ljude. I organizovali smo i predavanje, ja sam govorila pred mnogim starim St. Andrejcima i pred gimnazijalcima i pred mnogim Budapeštancima, čak i strancima koji vode slične centre kulture regionalne u Budimpešti, o Pupinu i Velikom ratu. Samo o toj tački spajanja.
Ova izložba koja je u Istorijskom muzeju Srbije je verovatno najprijemčivija za studente, za đake, za decu, za omladinu.
Otvorena je za sve, ali posebno, to ste u pravu, ja imala sam sve vreme, i ja i direktorka doktorka Dušica Bojić, kada je postavka nastajala, imali smo sve vreme mlade ljude. šta je onaj kanal kroz koji će moći prava informacija da stigne do njih. Kako moramo ono na što smo uobičajno navikli da nekako rasturimo da bi Pupin zaista mogao da dođe do mladog čoveka koji gleda u mobilni telefon. E sad taj mobilni telefon može da usmeri i kroz njega će mu doći i Pupinova misao i Pupinova vizija i sam lik Mihajla Pupina i njegove majke Olimpijade Pupin i mnogih drugih interesantnih događaja, pa tu i mesto za odnos Pupina i Tesle. Apsolutno je pravljeno tako da nikoga ne ostavi ravnodušnim, a da mladom čoveku da ono što očekuje da bi se zadržao u priči o jednom čoveku.
Do kada će biti otvorena izložba?
Izložba će biti otvorena, na moju veliku radost, do 20. februara. Znači, ako je otvorena krajem septembra, punih 5 mjeseci trajanja, dovoljno vremena da mnoga deca, mnogi đaci, mnoge škole prođu kroz izložbu i nadam se Mihajlo Pupin se zadrži u njihovim srcima.
Da li ste razmišljali da izložbu preselite u neki drugi grad u Srbiji?
Razmišljali smo o tome da izložba mora da ode i u svet, ne samo u Srbiju, i da je ona, koliko je važna za naš narod ovde, važna i za naš narod u svetu, ali da je takođe važna i za strance, da oni pogledaju to kako je i koliko Srbija drugačije mogla i drugačiju snagu da pokazuje pre samo 100 godina i da vidi najbolje primere iz naše tradicije.
Neka ovo bude i svojevrstan poziv onima koji žele da nešto više saznaju o Pupinu, Istorijskom muzeju Srbije. Govorila je autorka izložbe Aleksandra Ninković-Sašić. Hvala vam i dobrodošli uvek u Radio Beograd.
Hvala vama puno na poziv.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Baby, baby, sweet baby.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Sada ćemo pozvati London, gde živi Dušica Mladenović, koja je nekad živjela u Srbiji. Dobar dan.
Dobar dan. Dobro sam, hvala na pitanju i na pozivu. Želim da vas pozdravim, vas i vaše slušalce Radio Beograda 2, je li tako?
Dušice, kako ste se obreli u Velikoj Britaniji?
Da vam kažem, evo, ja sam prije 10 godina otišla u London sa dvoje dece, koji su tada imali, znači, 14-15 godina. I tako, otišla sam tako što su oni upisali školu i ja sam mogla kao, što su oni bili maloletni, da odim sa njima. Nije bilo lako, uvijek je teško otići u Veliku Britaniju.
U Srbiji ste bili geometra, šta ste u Velikoj Britaniji?
Ja se bavim projektovanjem železnice Velike Britanije, znači ja živim i radim u Londonu na projektovanju podzemne i nadzemne železnice, znači metroa trenutno.
A u međuvremenu ste oformili i svoj blog My Life Story Luna, moja životna priča Luna, gdje predstavljate događaje i ljude iz dijaspore, iz Velike Britanije.
Pa ja se zaista trudim da prikažem kako naši ljudi žive. I u sasvim je drugačiji život kada naši ljudi s ovih prostora odu u bilo koju drugu zemlju, znači bilo da je to negde u neku evropsku zemlju ili da odu naravno u Veliku Britaniju koja je također evropska zemlja ali malo eto ostrvska. Sasvim je drugačiji život, neki se prilagode, neki se nikad ne prilagode. Ja kada sam tamo došla, to uopšte nije teško i svi treba da znaju da uopšte nije lako otići negde, pogotovo otići negde sa decom je mnogo teško. Ali neki se nikad ne snađu i ono što je mene tamo ovako držalo, prvo deca moja naravno, a drugo što sam vidjela da ljudi najteže žive u dijaspori kada su glavom u matici svojoj zemlji, a telom tamo. Znate, to je čovjek podeljen i to je mnogo teško.
Da, veoma zanimljivo da vi predstavljate događaje naše dijaspore u Velikoj Britaniji. Ali se bavite i predstavljanjem života Britanaca na svom blogu.
Jeste, jeste, stvarno. Da. Pa znate kako, moje djece su završila fakultete tamo i bilo je baš Sveti Vasilije Ostroški, tada mi smo otvorili kanal, moja čerka Maja i ja. Tog dana smo sedala lep dan kući same i ja, znate šta, kad djeca završila školu, ja sam radila, ali sam imala više slobodnog vremena, jer su i oni počeli da rade. I moja čerka kaže, mama, znaš šta, ja mislim da ti imaš šta da kažeš o svom životu i u Srbiji i tamo i mogla bi to da počneš da ljudima pričaš. Ja sam tako to na njen predlog sasvim onako sramežljivo krenula da pričam svoje iskustvo i vidjela sam da se to ljudima dopalo i želim da prenesem više kako mi živimo u Engleskoj, recimo, to što ja mogu.
Kako živi srpska dijaspora u Londonu? Da li se ljudi druže? Kakav im je socijalni život?
Pa znate šta, ima nekoliko udruženja, ima recimo, ja mnogo volim i često odlazim, Business City Club, klub, znači organizovali su žene i gospođa Nataša, to mnogo lepo radi i ima par ljudi koji sa njom su u tom, znači u tom udruženju. Oni organizuju razne manifestacije da dolaze naši ljudi odavde i tamo možemo da ih vidimo, čujemo, kao što je bio gospodin Žarko Trebešanin skoro i bio je u Srpskoj ambasadi u Londonu. Ja sam bila da gledam i snimila sam taj video. I one mnogo zaista rade, također i pomažu da se kupe jeftinije karte preko jata i ima mnogo zaista, imamo i našu srpsku crkvu Sveti Sava i tu ima mnogo dešavanja uvek.
Da, razlika između naše dijaspore u Velikoj Britaniji i drugih evropskih zemalja što je u Veliku Britaniju otišao najkvalitetniji deo srpskog naroda, praktično uglavnom intelektualni sloj.
Ima više različitih slojeva, da tako kažem. Ima mnogo uspešnih naših ljudi u Londonu. Ja recimo u mom projektu imam čovjeka iz Beograda, Zorana, koji tamo živi već 20 godina. Imam jednog drugog koji se zove Boris. On je toliko uspešan za Network Rail u mom projektu, znači, ali on je uspešan toliko da on ide na sastanke recimo sa gradonačelnikom Londona.
Šta ćete novo postaviti na vašu stranicu uskoro?
Pa, pošto planiram da idem u Srbiju, onda ću snimiti dosta toga u Srbiji, jer mnogi čekaju da me vide. To je toliko mladih, pogotovo oduševljena sam što mene mnogo mladih ljudi prati. Znate kako, u situaciji trenutno, situacija je takva kakva jeste, međutim, jeste, ide na bolje, ja mnogo volim Beograd na vodi, to me fascinira, me verujte mi, zato što znam kada neki projekat krene, kao što je u Engleskoj, kada krene građevinarstvo, onda krene sve ostalo, ima posla i tako dalje. I vola bi da što više, znači, snimim, ali mladi ljudi fasciniraju to da neko uspešan, da je uspeo ko u svetu, znate. Onda oni dobiju želju i ja njih na taj način inspirišem. Tako da ti mladi ljudi uglavnom hoće da me vide u Beogradu i svuda u celoj Srbiji. Najviše me zovu na Kosovo. Sada ja njima šaljem školski pribor, obično u septembru. Sada za novu godinu ću im slati poklone za novu godinu. To pošalje masovno. Uglavnom ih obradujem uvek sa nečim. Imam to na kanalu ja.
Hvala, najlepše govorila je Dušica Mladenović iz Londona, a za kraj razgovora ćemo pustiti jedan insert sa njenog vloga sa YouTube-a.
Imala sam tu čast i zadovoljstvo da sretnem uživo Marinu Abramović. Za Marinu Abramović znam dugo i pratila sam dugo njen rad. Međutim, kada se desila zlatna mogućnost, znači golden opportunity, da je sretnem ovde uživo i da prisustvujem jednoj njenoj egzibiciji koja možda se dešava jednom u životu. Bila sam zaista oduševljena i srećna i čekala sam i pratila sve izveštaje i čekala mogućnost da odem na njenu egzibiciju koja je održana ovde u Londonu u Serpentine galeri i zove se 512 sati sa Marinom Abramović. Bila sam sa dvoje prijatelja, sa jednim prijateljem Đorđem iz Čačka i njegovom suprugom Emom, zajedno smo bili na toj egzibiciji i ja sam sada želela nju da vidim. I ja sam, znate šta, bila najsrećnija na svetu, ne mogu da vam opišem. Ona je tako draga bila meni, tako je lepa, ona ima tako nežno lice. I kada je bilo negde pola šest, kada se izložba završila, ona je izašla ispred. Mi smo se slikali svi zajedno, popričali smo s njom, pozdravila je Srbiju, pozdravila je nas, rekla da je jako umorna i pitala je mene šta ja radim, čime se bavim i tako. Mislim, to njeno divno, toplo, milo lice ja nikad ne mogu da zaboravim. Zaista sam srećna da sam je upoznala, da smo pričale, da moja zaista velika čast i moje zadovoljstvo i počastvovana sam zaista. Eto, to sam htjela da vam ispričam. Videla sam da svi vi volite Marinu. Imamo toliko mi talentovanih studenata umetnosti i dizajnera u Beogradu i fashion dizajnera i toliko mladih ljudi koji su umetničke duše, koji studiraju u Beogradu, ja ih sve pozdravljam. I ovo sam uglavnom ispričala najviše zbog njih, jer oni, sam videla sam na Instagramu kada sam šerovala sliku, da oni jako vole Marinu. Eto tako, to je moj susret. Volela bi da, ako se desi, da je ponovo vidim, ako dolazim u London, svakako ću iskoristiti neku novu šansu da se vidim ponovo sa njom.
Govorila je Dušica Mladenović iz Londona. Želim vam sve najbolje.
Hvala također i vama i pozdrav svima.
Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, because I'm easy come, easy go. Little law, any way the wind blows doesn't really matter to me. To me, Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger. Didn't mean to make you cry.
Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
let me go. Let me go.
Never, never, never let me go.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me.
U Čikagu je kolo srpskih sestara obeležilo 100 godina postojanja i predanog dobrotvornog rada. Ovaj jubilej i početak nove sezone folklornog društva Soko zabeleže naš saradnik Saša Žigić.
Proslava stogodišnjice kola srpskih sestara u sabornom hramu na Redwood Drive u Čikagu počela je sečanjem slavskog kolača u punoj društvenoj sali crkve. Program je nadahnuto vodila doktorka Vera Dragišić, koja je profesorka hemije na istaknutom univerzitetu Čikaga, University of Chicago, jednog od nekoliko najprestižnijih na svetu. Starešina hrama, protojeraj Darko Spasojević, posjetio je na značaj ove organizacije i pozdravio sve goste. Mira Đorđević vodi kolo sestara u sabornom hramu u Čikagu kao predsjednica sa entuzijazmom već nekoliko godina.
Hoćemo da pozovemo da se učlane i nove članice.
Pa to se trudim ja svaku nedelju kad dođem, pričam sa majke od ove mlađe dece da bi oni isto se podržali ovu crkvu i da rastemo. Sad su počeli da prave drugu školu, sazidaju za svakodnevnu školu Sveti Sava. I to ne možemo bez pomoć majke i nove člana kola sestara.
Otac Uroš Sokuljić podsjetio je na dugu istoriju Srba u Čikagu.
Useljavanje prvi srpski ljudi u Ameriku počinje krajem 19. i početkom 20. veka i sa promenljivim intenzitetom traje i do danas. Grupa prvih Srba se naseljavala u Čikagu, u ovom urbanom i industrijskom centru Amerike. Stanovnici srpskog porekla u Čikagu prvi put su zvanično registrovani u katastru gradske opštine 1910. godine.
Program je sa više prigodnih pesama uveličao i ovdašnji hor kojim je dirigovala popadija Jelena Vranić.
Na današnjem skupu je rečeno i da je kolo srpskih sestara koje deluje ovdje pri Srpskom sabornom hramu u Čikagu i najstarije kolo u srednjem zapadu SAD.
Petak uveče u Čikagu. Koreograf Milan Andrijanić pokazuje novu igru članovima ansambla Soko sa Redwood Drive-a. Spremaju se za novu sezonu i folklorne festivale koje se od početka oktobra održavaju svakog vikenda. Ove jeseni Soko je već upisao 320 igrača, 50 više nego prošle godine, gotovo svi rođeni u Americi. Rade u okviru ovdašnjeg Srpskog sabornog hrama Vaskrsenja Hristova. Andrijanić nam kaže da folklor ovdje ima veliki značaj, možda i veći nego u samoj Srbiji.
Na probama radimo sa decom, osim igara i folklora, radimo i na srpskoj tradiciji, objašnjavamo im koji su delovi kostima, koji korak potiče, iz kog kraja, imamo mapu, pa im na mapi pokazujemo to, radimo poslovice, zagonetke, izreke narodne.
Članovi ansambla Soko su po pravilu među najboljim đacima u svojim školama i članovi su sportskih timova.
Ja imam kao neki osjećaj da sačuvam to moje neko srpstvo i ostalo, da sadržim moju kulturu ovde u Chicagu, da pokažem drugima koji su Srbi i šta smo mi.
Na probama i koncertima trude se da pokažu svoje znanje, jer je igrati dobro folklor veoma važno i njima i njihovim roditeljima. Razdaljine su ovde velike, ali nikome nije teško da vozi sat ili dva na koncert, nekad i po snežnim vejavicama.
Ja sam šesti razred igram, od šestog razreda.
Gde si rođena?
Ovde u Chicagu.
Ja volim da igram zato što naučimo svakake igre iz Bosne, Srbije, Hrvatske.
Skoro ja svaku godinu idem u Srbiju. Tamo više nije to popularno da se igra folklor, a ovde inače jest.
Jedna mama, Aleksandra Šarić, ima četvoro dece u folklornom ansamblu Soko.
Naša djeca sada u ovim starijim godinama su ponosni da kažu da igraju folklor i da imaju to nešto što mnoga djeca u ovoj zemlji nemaju. So moje dijete petkom, subotom, nedjeljom ima događanja i on je sa svojim Serbian friends, kako ih oni zovu.
Za srpsku zajednicu ovde u Chicagu folklor je više od igre i pesme. I kako sada stoje stvari, tako će biti i u budućnosti. Specijalno za RTS iz Chicaga izveštava Aleksandar Žigić.
Le canzoni non si scrivono, ma nascono da sé. Son le cose che succedono ogni giorno intorno a noi. Le canzoni basta accoglierle, ce n'è una anche per te, che fai più fatica a vivere e non sorridi mai. Le canzoni sono zingare e rubano poesie, sono inganni come pillole della felicità. Le canzoni non guariscono amori e malattie, ma quel piccolo dolore che l'esistere ci dà.
Passerà, passerà, se un ragazzo una chitarra, sono lì come te in città a guardare questa vita che non va, che ci ammazza di illusioni, calentare le canzoni.
Passerà su di noi, finiremo tutti in banca prima o poi. Chissà, è l'angoscia di una ricca povertà, a parlare dell'amore che non hai,
a cantare una canzone che non sai come fa, perché l'hai perduto.
Sempre ultimo e per chi si dice addio,
per chi sbatte negli ostacoli della diversità.
Le canzoni sono lucciole che cantano nel buio.
Passerà prima o poi questo piccolo dolore che c'è in te. C'è in me, che c'è in noi, che ci fa sentire come
cantare una canzone che non sai come fa, ma quel piccolo dolore, che sia odio, che sia amore, passerà.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su realizovali ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija Od zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.